Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. O'zbek tiliga va o'zbek xalqiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun men sizga o'zbek xalqining etnik shakllanishi haqida gapirib bermoqchiman. O'zbek ajdodlari elat bo'lib, O'rta Osiyoning markaziy viloyatlari, Movarounnahrda, Farg'ona vodiysi bilan Xorazmda, Toshkent vohasida, Yetisuvda, Sharqiy Turkistonning g'arbiy mintaqalarida shakllangan. Bu mintaqalar insoniyatning qadimgi madaniyat markazlaridan hisoblangan. Jez davrida O'rta Osiyo va Qozog'istonda bir-biridan farq qiluvchi ikki tarixiy madaniy region mavjud bo'lgan. Ularda sug'orish usuli bilan dehqonchilik qiladigan Old Osiyoda keng tarqalgan o'troq aholi madaniyati va cho'l joylarda yashovchi qabilalarga taalluqli madaniyat bo'lgan. Arxeologlar tomonidan aniqlangan O'rta Osiyoning markaziy viloyatlaridagi arxeologik madaniyat, Jez davridagi kelgindi yog'och daxmali va adranovollik qabilalarining hamda qisman Old Osiyodan kelib, tub yerli aholi bilan yaqinlashib, qo'shilib ketish natijasida vujudga kelgan. Antropologik manbalarga ko'ra, O'rta Osiyoda neolit davrida qadimgi yevropoid irqining ikki ilk turi mavjud bo'lgan. O'zbekistonning ilk temir davridagi etnik tarixida ilk davlatlar aholisi sug'dilar, xorazmliklar, bakteriyaliklar, marg'iyonaliklar va ko'chmanchi sak-massaget qabilalari muhim o'rin tutgan. Aholining o'troq va ko'chmanchi qismi ham Eron tilli qardosh xalqlar bo'lgan. Ammo madaniyat jihatdan ular bir-birlaridan betamom farq qilgan. O'sha davrda yaratilgan Avestoda tilga olingan tur atamasi esa saklarga yoxud O'rta Osiyodagi yashovchi Eron tilida gapiruvchi xalqlar hisoblanadi. Miloddan avvalgi 312-250 yillardagi Salafkiylar imperiyasi Yunon Baktriya davlati, ya'ni miloddan avvalgi 250-140 yillarda yerli aholining etnik tarkibiga katta o'zgarish kirita olmagan. Miloddan avvalgi 3-chi asr boshida vujudga kelgan Qanx davlati, Farg'ona davlati va milodiy 1-chi asrda vujudga kelgan Kushon davlati o'zbek etnik tarixida asosiy bosqichlardandir. 2-4 asrlarda O'rta Osiyoga Janubiy Sibirdan Yetisu va Eftali etnoslari kelib o'rnashgan. Biroq etnik tariximizning eng muhim davri Oltoyda vujudga kelib, O'rta Osiyoda tashkil topgan turk xoqonligi davri hisoblanadi. Movarounnahr turklar tomonidan 555 yilda egallanadi. Bu davrda O'rta Osiyoda turkiy zabon aholining salmoqli qismi yashagan. Ularning turmush tarzi o'troq, yarim o'troq va ko'chmanchi bo'lgan. Bundan tashqari, Fors-Eron tilli aholi ham bo'lgan. Ikki til turkumidagi aholi bir-biriga singib borgan bu aralashuv natijasida o'zbek va tojik elatlari vujudga kelgan. Xoqonlik davrida vujudga kelgan etnik uyushmalar, ya'ni O'g'iz, Uyg'ur, Qipchoq, Qirg'iz, o'rta asrlar davomida vujudga kelgan bir qancha elatlarning shakllanishiga asos bo'ladilar. G'arbiy turk xoqonligida salmoqqa ega bo'lgan Dulu qabilalari G'arbiy Jung'ore va Yetisuvda, Kushubi qabilasi esa Sirdaryo bilan Farg'ona vodiysining g'arbiy mintaqalari bilan chegaradosh hududlarda yashagan. Azizlar, bugun men sizga o'zbek xalqining etnik shakllanishi haqidagi hikoyani e'tiboringizga havola etdim. Kelasi safar ushbu qiziqarli hikoyaning davomiga albatta qaytamiz. Hozir esa siz bilan xayrlashaman. Omon bo'ling. Bizning www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.